Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa
usiphatheleni lamhlanje
namuhla bengifuna ukuthi sikhangele indaba yokuba lezithombe empilweni zethu. Nxa sibala ku-Exodus chapter ka-20, uNkulunkulu enika imithetho elithumi. Uthi yena ku-verse 2, ngiyinkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha eGibhithe endaweni yobugqili. Ungabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo lomfanekiso walokho okusezulwini lalokho okusemhlabeni lalokho okusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi ngoba mina inkosi uNkulunkulu wakho nguNkulunkulu lomona ngehlisela ububi baboyise ebantwaneni bezizukulwane sesithathu lesinye sabangizondayo. Siyananzelela lapho ukuthi empilweni yethu kungaba khona ezinye izinto ezithatha isihlalo sikaNkulunkulu zisibuse impilo yethu zibe sesiba ngabonkulunkulu abancane abayibo ababaphambi kwethu. Siyananzelela ukuthi nxa sisithi uNkulunkulu nguNkulunkulu empilweni zethu kutshona kutsho ukuthi okokuqala nguye othatha isihlalo sokubusa sokukhokhela sokuthi impilo zethu zibhoda ngaye impilo zethu zingaye. Manje akukho na empilweni yakho ezinye izinto eziba yizo ezimqoka eziba yizo eziba ngezokuqala phambi kwakho? Ngathi asikhangele ngalindlela. Nxa wena ungathi kulento yini esempilweni yakho namhlanje ukuthi ingasusa leyo nto phakathi kwempilo yakho, kungangani impilo yakho isiphelile? Ebantwini abehlukeneyo kuba izinto ezehlukeneyo. Abanye ngumsebenzi, umuntu uyawukhonza umsebenzi wakhe ube yiwo omqoka phambi kwento yonke, lokuthi nxa sokuthiwe ngesonto kuyasetshenzwa uzimisele lokuthi engaye echurch, alove ichurch, aye emsebenzini. Abanye imali, umuntu uyakhonza imali. Siyazi ukuthi uJesu wazwanika umzekeliso ukuthi ungeke waba labo uNkulunkulu ababili empilweni yakho, ungeke wakhonza imali ukhonza uNkulunkulu. Ikanti yona imali akula lutho olubi ngayo, kodwa lutho olubi lusuka lube khona nxa sokuyiyo esisiba umqoka empilweni yakho. Abanye abantu bayikhonza imali bayigogosa iba nguNkulunkulu empilweni zakhe. Kwabanye abantu kuyabe kuyizinto asebezitholile empilweni, ungabe kuyimota yomuntu, umuntu imota yakhe uyawubona engafuni lokuthi ungene phakathi kwayo. Nxa ungenile uyasale thintitha eyiklina usiba ngokunye. Abanye izindlu, umuntu ukhonza indlu, indlu yakhe ibe yinto eqakathekileyo ibe nguNkulunkulu empilweni zakhe. Ngakho angazi ukuthi kuyini okuthatha isihlalo sikaNkulunkulu empilweni yakho okumele ukususe ukwenzela ukuthi uNkulunkulu abuse. Ingqube esilayo ukuthi engxenye singananzelelanga uNkulunkulu sesamsusa esihlalweni sakhe sokuthi abuse empilweni zethu. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi ucabange uphenduke nxa kulento esithethe indawo kaNkulunkulu empilweni yakho. Namhlanje ngifuna ukuthi uthole isikhathi sokuthi uzisole ngalokhu, uxolise kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ubuyele esihlalweni sakho sokubusa empilweni yami.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyathandazela abalaleli bonke ukuba lapho esisuse wena ukububusa empilweni zethu. Nkulunkulu siyathandazela abalaleleyo abadangela imoya ukuba namhlanje bakhuthaze imoya ithole ukuthokoza lokuphila njalo ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.